Šis ir otrais mācību gads, kad šis projekts tiek realizēts. Šis projekts nav domāts olimpiešu audzināšanai, meklēšanai agrā vecumā. Šis projekts ir domāts tādām lietām kā bērnu veselības nostiprināšana, kā viņu stājas uzlabošana, motivācijas veicināšana, ja, lai bērni nodarbotos ar fiziskām aktivitātēm un sporta nodarbībām. Šodien notiek šī te projekta svinīgā atklāšana 2017. Rīgas Olimpiskā centrā. Atklāšanas otrajā daļā mūsu bērni tiek lūgti uz arēnu Rīga noskatīties un piedalīties arī sporta sacensībās. Šajā gadījumā basketbola spēlē, kurā spēlē Rīgas VF un Miņškas komanda.